Petera voalohany toko fahatelo.
Ary tozany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza. Raha tany misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantena anareo amin'ny fahatahorana. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavabolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ho ampo izay tsy mety ho lo dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo Mason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no iravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ary toy izany koa ianareo lehilahy, miaraha mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo.
Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ao amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy anaraka azy. Fa ny masony tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihain'ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha tahany mitondra fahoriana noho ny fahamarinany ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorory ianareo, fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Ary aoka ho vona mandrakarivy ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ka manana fieritreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'i Kristy dia izay anendrika andrehena anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny tondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy.
Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitorihany teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny androny Noa raha mbola namboarina ny samy fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa izay tenan'io tandindona io. Tsy ny fanesorana ny fahalotoany nofo anefa, fa ny fitadiavana ny feritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra. Fa efa lasa ho any an-danitra izy, ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.